Слови з музикою на радіо Рація.
Shoulder like a California highway patrolman. Launch codes were stolen and sold by Ed Snowden. I fled to Rome and told him to dress me as a Roman. I'm still in photos posing with my own omen. A thumping kicker for me to slam like hope. Hoping it's something like a plain bumper sticker, no slogan. This something for the shooters and back and forth commuters who never knew the difference in laws and jurisprudence. I feel as though it's safe to assume that to the students and I can rule into the way that me and Doom do this. You checking the top two of a thousand intelligent chaps with rap projects and housing developments. Cooler cross-legged on a crate like it's elegant. Try to hate, I'm puffing up your face like a pelican. Highly enveloped and activating my melanin. Y'all failing to see what's shaking besides gelatin. News bulletin, I refuse to take the medicine. Fuck a thick skin, I got me an exoskeleton. The black collar feral in a lobster. Deliver like an obstetrician but not a doctor. Bring the Cambridge, the Websters, the Oxfords. The picture too long to watch, see the synopsis. Compensated for playing nice, it's optics. Product of the last poets in the watch prophets. I stop it, it's beyond out of pocket. Dunzo, I hit the gun show and got a rocket. Catastrophic, supreme microphones. In Mexico, we the legendary Dos Cajones. Brothers, both components, utter close to colas. Court holders, with bars as hard as Angolas.
Get rude with the dude off chips. The mood switch, he chewed off strips of a brood witch. Danger make a groove off a glitch. Major boo booty twitch and the crew rich bitch. Always wanted to say that. Ever since the days in hallways taunting the stray cat. The one he often frequently slapped around. All the while waited then graduated cap and gown. Hated the rap sound, debated the crap until he felt he had it mapped down. Enough to have the game trapped and bound. Scratching the crown with the names of lames who yapped the noun. Or verb for that matter, had no data for a herb who chat chatter. Oh, Eric Estrada, fat rat, the mask made him batty as a mad hatter. Known for his absurd word choices, and will ignore you if you ask him if he heard voices. Look, the energy is crazy. Far as he was concerned, the enemy was lazy. Your attention please, freeze. He came to seize the free cheese before he flees to Belize. In case you forgot to mention, squeeze these. Just keep it on a need to know basis. They knew he was a Negro, so no need to show faces. Back in the days of no laces, on a slow pace, they used to say he might go places. Man, whatever the cases, the card he played was ace of spades, but no racist. A spastic, some call loony. When he split a tune, sarcastic as Paul Mooney.
Danger Mouse, видатний продюсер у новій продукції, яку підрихтував супольно з репером Black Thought. Гэта продукція, яка застається поза часом. Для некоторых слухачоў сентиментальная, для інших пацвярджэнне якасці музычнай гэтых творцаў. Белізе, пісня, якую слухалі, мае таксама дадатковую вартасць з увагі на голас іншага репера MF Дума, які адышоў восенню 20-го года. Цікавая гэта была постаць, але безумоўна ў свеце гэтай музыкі для гэтых выканаўцаў займаў істотнае месца. У гісторыі жыцця і дарогі MF Дума заглыбляцца не буду, а гэтыя легендарныя ў рэпе галасы памяняем на зусім іншы голас. Але спачатку словы прывітання. Іло Карпюк ля мікрафона, слухайце зразумела слоў з музыкай. Сённяшні выпуск паскладаўся мне месцамі ў такія пары, але будучи асобныя песні, якіх ставіць побач нічога не мусім. Рэперскі пачатак будзе меў сваю паслядоўнасць, нейкае аднесенне напрыканцы, калі паслухаем піяніста Роберта Гласпера, але гэта ўсё на гэты момант, бо ў эфіры распіхаецца гукамі ўжо Тім Бернардес.
Vida velha, avenida Pompeia, memória que me alegra das coisas mais bonitas que eu vivi. Fim de inverno, o amor ficando sério, declarações o terno. Faz tanto tempo eu nunca mais te vi. Mande notícias, velha amiga, como anda sua vida? Como eu queria ver nós dois nos encontrando em paz uma vez mais. Noite de festa, tão depressa, amor à primeira vista, e logo eu que andei tão triste, quase duvidei. Hoje eu bem sei. Velha amiga, eu fiz o que eu podia, você também fazia, tentar viver de amor só não bastou. É doída a história interrompida, a semi-despedida, o choque dos momentos de nós dois. Mande notícias, velha amiga, como anda sua vida? Como eu queria ver nós dois nos encontrando em paz uma vez mais. Tardes antigas, nós na pista, bicicletas na avenida, aquela cena eu bem sabia vinha pra durar e ainda está. Depois de tanta vida, que o ponto de partida é quase igual a onde deu no fim. Mas de perto, o quase era o mais certo, na canção do Roberto, um grande amor não vai morrer assim. Velha amiga, como anda sua vida? Como eu queria ver nós dois nos encontrando em paz uma vez mais. Manhã tão fria da cozinha, eu vejo a cama está vazia. As coisas mudam e me resta agora querer bem e mudar também.
Тім Бернардес, музыка проста Сан-Паўло, дзеліцца з намі чарговым альбомам. Гэта вельмі, вельмі, вельмі прыемная музыка, у якой чуем інді-фолк, чуем натуральную блізкасць з 60-мі гадамі і бразільскай фьюжн 70-х гадоў, якое тут ужо паяўлялася. Гэта такія цікавейшыя з'явы ў музыцы, калі прыходзіць некі пералом, новая эпоха, а на памежжу знікае нешта зусім арыгінальнае. Ale wiertajuczyся da Tima Bernardesa, dodam jeszcze, że on sam zapisuje instrumenty, sam aranżuje strunne i duchowe instrumenty, a takich akcentów w jego muzycy jest mnoga. Spodziewam się, że Tim Bernardes potrafił u centrum waszej urażliwości i tam będziemy sustrakać się na dalej. слухаючи не тільки Тіма, а, наприклад, Самари Джой. Гэта неверагоднае, калі бачыш гэтую вельмі маладую дзяўчыну. Прыходзіць такі момант, калі яна пачынае спяваць першую фразу і не верыш, што гэта голас гэтай вакалісткі. Ёй толькі 21 гадоў, а ўжо параўноўваюць яе да Сары Вон ці Элі Фіцджеральд. Пакуль спявае песні сваіх ідолак, але я ўпэўнена, што прыйдзе час, калі пачуем яе аўтарскія песні. А цяпер я ўключаю музыку, а вы, калі я яшчэ не ведаеце гэтай вакалісткі, уявіце сабе яе выгляд. А пасля абавязкова параўнайце ў інтэрнэце свае меркаванні з рэчаіснасцю. Самара Джой.
And now we give you the famous Stardust. And now the purple dusk of twilight time steals across the meadows of my heart. High up in the sky, those little stars climb, always reminding me that we're apart. You wander down the lane and far leaving me a song that will not die. Love is now the stardust of yesterday, the music of the years gone by. Sometimes I wonder why I spend the lonely nights dreaming of a song, the melody haunts my reverie, and I am once again with you. When our love was new, and each kiss an inspiration, but that was long ago, and now my consolation is in the stardust of a song. Beside a garden wall, when stars were bright, you were in my arms. The nightingale tells his fairy tale of paradise where roses.
Музыкай. Нешта новае.
Stardust, песня ў выкананні Самары Джой, уласніцы ашаламляльнага голасу. Неабиякавий голос має так само Барті Стрендж. Народжений у Великій Британії, Канчаткова трапив у США. Його небатько був військовим, тоді жили і у Німеччині, на Гренландії, і у різних штатах Америки. Мама затоє гета оперна співачка, по якої талант голос перенял син. Співав так само оперним голосом, тому як оператор свого голосу він вельми справний і рупліва гета скористовує у музичній діяльності. «Hold the Line» – гета пісня з його другого альбому, і яна мені схапіла за серце. Як приклад такої ідеальної балади, але калі упершиню її включила, здавалося мені, що йощ у її нікі нерв чи дрижик. І гета факт, калі послухаєш з місту, я днішеш ще до контексту, Бартіс не відмовляється від тема важних для чорної супольності і «Hold the Line» – гета пісня в одгук на забойство в Америці Джорджа Флойда. Гета пісня про ягоную дачку.
Hold the line. Hold the line. There's a whole world of people wanna be where you going right now. Say that babe. See that child. Can't imagine what's running through a young man now. Again, you've taken something of mine. You're reaching for more than my life. What happened to the man with that big old smile? He's calling to his mother now. Take my life, trade in mine. He had everything I wish I had. I can't even lie. There goes time. There goes time. And big brother, wishes he could be here right now. What happened? 'Cause I see it's more than a lie. And I've seen this for my life. What happened to the man with that big old smile?
Hold the Line i amerykański muzyka Barty Strange na chwalach Białoruska Radioracja, a ja maju uchwalę jeszcze niezwyczajny koncert u Paryży polskiej pianistki i coraz częściej producerki hukał, a jeszcze i wokalistki, jako i holas pomnim z duetu tęskno, siądnie heta użo jej asabisty holas. Hania rani u ramkach koncerta, jak i u oryginalnych miejscach władzi kampania Circle, wystąpiła na plac Inwalida u Paryża. Heta na pełna była muzyczna przygoda dla jaje i muzyka, u jakiej ja z jej wystąpili, ale pierdusim dla nas, słuchaczów. Pełny zapis i oj dostępny u sieci, a my słuchajem Zero Hour, jako już weszło u tracklistu tego koncertu. Thank you. kochania rani i jej urażliwość jakoś już żarściami można brać dla siebie. Dla kontrastu, zaraz wiernim się upacza tak 70-tych do Kali pojawił się album Headless Heroes of the Apocalypse. Jego autor Eugene McDaniels u 60-tych gady już zgarnął na siebie uwagę, a uzgadany album i on sam przyświecił genialnej wokalistce. U podziakach minowite. Czytałem tak. Asabliwa ja podziaka z padarni Robercie Flagg za to, iż to jana nie pobajala się da pomachczy bratu. Na mój pogląd, ta żęczyna najwyższej jakości, gracji, człowieczności i talentu. Ja lubię ciebie, Bert G. Eugene McDaniels.
Semitic pawns in the master game. The player who controls the board sees them all as the same. Basically, cannon fodder. Left wing and right wing. Political pawns in the master game. The player who controls the board sees them all as the same. Basically, cannon fodder. Nobody knows who the enemy is, 'cause he never goes in hiding. He's slitting our throats right in front of our eyes while we pull the casket he's riding. Better get it together. Better get it together.
Mieszanka soulu, funku, jazzu, nawet folku u pieśni i na albumie Eugene'a McDanielsa. Czemu gaty motyw pojawiają w słowach z muzyką? Bo trafiła nam muzyka u hurtu, jaki nazywa się Headless Heroes. I podumała sobie, że to gata ja inspiracja realna ja. Headless Heroes to grupa muzyka, jaka ja u 2008 godzie zapisała album coverał między innymi Daniela Johnstona True Love Will Find You. Na czele Headless Heroes stoi Kalifornijka Alila Dayen, ale zagrał z jej między innymi Josh Klinghoffer, gitarzysta, który występował między innymi z Black Keys, Red Hot Chili Peppers czy Eddie Vedderem. Zapraszają u ichni świat.
Слово з музикою.
Разом з піснею «True Love Will Find You» почала такий сюжет про кохання, який хочу продовжити ще одною піснею. Один зі слухачів запитав гурт «The Red Skirts», що привело це тріо до написання пісні «Call Me When You Get Home». А вони відказали. Десперація і самота. Фрагмент про кохання у словах з музикою «The Red Skirts» і «Headless Heroes» за нами, а перед нами дует «The Dead Texan». Дует на потреби гэтага проєкту чи альбому Адам Уілці і Кристіна Ванцу, абидвоє народжені у США, зараз живуть і працюють у Брюсселі. Кристіну відаєм, поколькі виступала разом з польською віолончелісткою Резіною у час фестивалю «Up to Date» у Білостоку некалькі гадоў тому. Музика дуету своїм спокоєм і мелодичністю мене схопила одразу. «The Dead Texan». When I see scissors, I can't help but think of you. Taki zachowawak swoje pieśni dali Krystyna Wanco i Adam Wilty u projekcie The Dead Texan. A dziapier poznajomim się z machczymaściami violoncellista i kompozitora, jaki nazywa się Ardison. Bo i on pobacz The Seventh Movement, poznaczony jak autor czy suautor albumu Long Live Sky Creatures i Migration of Birds. Posłuchajcie, jak pracuje ich ujolenie u pieśni Folklore. Słuchajcie uważliwa, bo to budzi ustup do następnej pieśni. The Seventh Movement, Folklore i Praloch da sustreczy z następnym wykonawcą, jakim zjolejca Dusty Townsend. I uspomnienny Ardison i Dusty Townsend to violoncellisty. Kranaje ich pluń folk, ale rozumiecie je po swojemu. Fish in a Birdcage to nazwa projektu Dusty i zahalowak pieśni, jakoj posłuchajmy przez moment. Nieoznaczna jest żanrowa, nieoczywista, ale cudowna nieczekana, u jakoj jak u lusterku odbiwaje się szczera uśmieszka Dusty, jego radość z gry, radość jaką daje i biorę od muzyki. Geta taki współczesny, renesansowy muzyka.
That I belong. He has a wild and I can take flight, or I can freely move. So carry me through these walls, brother of mine. Show me the world outside.
«Fish in a Birdcage» неочевиста і пригожа. Дасті у своїх апошніх публікаціях показує фасцинацію акордеоном, так що можемо сподіватися цікавого використання гэтага інструмента побач каханай віолончелі. А на кінець вертаємося до репу, хоча пісня «Better than I imagined» буде співаною. Роберт Гласпер широко працює за широджем репу чи хіп-хопу, сам з'являється піаністом, який часто утікає у джаз, але грав між іншими на кіборді на альбомі Кендріка Ламара. Некалькі разів узнагароджений Греммі, чоловік поспіховий у музиці, а у завершальній пісні послухаємо його, але з гостинним уділом реперки і вокалістки R&B Габріелі Сарміенто Уілсон, відома як Her, і вокаліста-басіста Мішеля Де Георчелло. Better than I imagined. Добре послання, думаю, на будучиню і на завершення передачі. Нехай так буде. Іло Карпюк була з вами. До зустрічі. Простий день.
Thinking about magic, happen, action, baby, we never lasted. Magic, madness, maybe you was just guessing. But it was better than I imagined. Drastic, acting to you, it was just practice. Sadness, masking, hated you with a passion. Had it granted, baby, I didn't cap it. Cause it was better than I imagined. Thought it'd be worse, cause it hurts me. But still I can't see myself with no one else. Cause it was better than I imagined. Love me, no, I could never make you stay true. Hate to say it, but it's too late. My expectations too low, you can't relate to. Baby, but I don't blame you. Baby, you're the one I always escape to. stay to replace you. Maybe I'm just afraid to call you. Need you to tell me if it's okay too. Is it okay? Or did it be worse? Cause it hurts me, but still I can't see myself with no one else. Cause it was better than I imagined.
Get a flight, I lost my phone, and I'm calling you from the hotel phone. I couldn't get a flight back to the States. I realize you're the only number I know by heart. Last time I was here, we were together, remember?
Ілло Слімак, рація.ком. Створай програму разом з нами.